Бу Америка авазы радиосы. Вашингтонда саат 11, Ташкентта 20:00. Дөнья хабарлары.
Халкара җирайонлар.
Маркази Азия хаяты.
Өзбекистандагы бүгүнгү вазият.
Тахлили сөхбәтләр.
Сиясий, иҗтимаий мавзудагы кызгын мөнәзәрәләр.
Сезне кызыктырган ва айнан сез өчен таярланган кең камравлы дастурлар.
Буларның хаммасы Америка авазы радиосында.
Assalomu alaykum. Efirda 17 avgust payshanba dasturi. Studiyada men Javdas Sayhon. Eshitirishimiz Hotbirds'ning yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturumuzda.
Hozir mana bizi O'sh mamlakat universitetini, Andijon mamlakat universiteti o'zaro o'sha kelishib, qancha odamni ular o'qib beradi, qancha odam biz o'qib beramiz. Shunaqa do'g'urga borishdi mana praktikki ish boshlandi bu sohada. Kadrlar almashishda, bir-birini diplomlarini tan olishda. Bu ishlar davom etadi deyman. Bizi orzu-havaslar kelgusida kengayadi, eshiklar katta ochiladi degan umid bilan yashayapmiz.
Tavsilotlar dasturimiz davomida.
AQSh davlat kotibi Rex Tillerson Washington Shimoliy Koreya bilan muloqotga tayyor ekanini aytmoqda. Kommunistik davlat rahbari Kim Chen Un Tinch okeanida AQShga qarashli Guam oroli tomon raketa otish rejasidan vaqtincha qaytganidan so'ng ikki mamlakat o'rtasida to'qnashuv ehtimoli va keskinlik biroz tushdi. Tillersonga ko'ra keyingi qadamni Koreya rahbari tashlashi kerak.
We continue to be interested in finding a way.
Muloqot qilish yo'llarini izlayapmiz. U ham bir qarorga kelishi kerak dedi Amerika davlat kotibi. Qo'shma Shtatlarga ko'ra, agar Pxenyan muzokara qilmoqchi bo'lsa, avval ballistik raketalari va yadro qurollari sinovlarini bas qilishi zarur. Shimoliy Koreya jiddiy qadamlar qo'yishi, Koreya yarim orolini yadrodan xoli hududga aylantirish niyati samimiy ekanini ko'rsatishi kerak, deydi Davlat departamenti matbuot kotibasi Hezer Noyert. Vaziyat keskinlashsa, Qo'shma Shtatlar harbiy kuch qo'llashga tayyor. AQSh mudofaa vaziri Jim Mattis bu haqda shu hafta bildirgan. Tahlilchilar ziddiyatni yumshatish uchun diplomatiyani ishga solish, Xitoyni bu jarayonga jalb qilish lozim deydi.
The reason is simple, it's money.
Gap asosan pulda. Xitoy Shimoliy Koreya iqtisodiyotining 90-95% nazorat qiladi. Ikki mamlakat o'rtasida umumiy chegara bor. Xitoy okean va atrofdagi dengizni nazorat qiladi. Istasa Shimoliy Koreyani bir pasda o'yindan chiqarishi mumkin, deydi NATO sobiq qo'mondoni Admiral James Stavridis. Odatda Pxenyanni himoya qilib kelgan Pekinning so'nggi paytlarda Shimoliy Koreyaga munosabati o'zgargan. Yaqinda BMT xavfsizlik kengashida Pxenyanga qarshi rezolyutsiya ovozga qo'yilganida Xitoy qarshilik bildirmadi. Vazir Tillersonning aytishicha, dunyodagi 7 mamlakatda diniy erkinliklar qattiq buzilmoqda, ammo eng katta buzg'unchi uning nazarida islomiy davlat jangari to'dasi. AQSh davlat departamenti dunyo bo'ylab diniy erkinlikka doir yillik hisobotini chop etdi.
ISIS is clearly responsible for
Islomiy davlat yazidiylar, nasroniylar, shia musulmonlarga qarshi zulmda aybdor. Daish insoniyatga qarshi jinoyatga, etnik tozalashlarga qo'l urdi. Ba'zi hollarda kurdlar sunniy musulmonlarga qarshi ham, dedi Tillerson. Unga ko'ra diniy sabablarga ko'ra ta'qiblar, boshqa e'tiqod vakillariga nisbatan toqatsizlik dunyoning boshqa chekkalarida ham kuzatilmoqda. Jahon aholisining 80% diniy erkinlik nima ekanini bilmaydi, dedi Tillerson.
In Iran, Baha'is.
Masalan, Eronda Baha'ilar, nasroniylar va diniy ozchilikdagi boshqa guruhlar kamsitilmoqda. Hatto o'limga mahkum etilyapti, deydi u. Davlat departamenti yillik hisobotida AQShning ittifoqchisi Saudiya Arabistonini diniy bag'rikenglikka chaqiradi. Turkiya, Bahrayn, Sudan, Pokiston va Xitoyda ham ahvol chatoq deyiladi unda. Falun Gong diniy oqimining o'nlab a'zolari Xitoyda mahbuslikda jon berdi. Bu mamlakatda uyg'urlar, tibetlik buddistlar ham siquv ostida, dedi Tillerson. Yillik hisobotda salkam 200 mamlakatdagi ahvol tahlil qilinib, tavsiyalar berilgan. Argentina prezidenti Mauricio Macri ham AQShning Venezuelaga qo'shin kiritishiga qarshi. Macri bu haqda mamlakatga tashrif buyurgan Amerika vitse-prezidenti Mike Pence bilan suhbatda aytgan. Unga ko'ra, harbiy kuch bilan demokratiyani tiklab bo'lmaydi. Pence kuni kecha Kolumbiyada bo'lganida ham prezident Santos ayni fikr bildirgan. Qit'adagi hech bir mamlakat bunga ko'nmaydi, dedi u. Pensning aytishicha, Amerika Venezueladagi siyosiy jarayonlarga ko'z yuma olmaydi. Vaziyatni tiklash uchun Qo'shma Shtatlar qator choralarni o'rganmoqda. Maduro tuzumiga iqtisodiy va diplomatik bosimni oshirish ana shunday choralardan biri. Venezuelada demokratiyani tinch yo'l bilan tiklaymiz degan umiddaman, dedi Pens. Argentina rahbariga ko'ra, Lotin Amerikasi mamlakatlari harbiy choraga qarshi. Ayni damda bu mamlakatda venesuelalik 60 ming qochqin bor. Neft narxi tushishi oqibatida Venezuela iqtisodiyoti tushkunlikka uchradi. Muxolifat prezident Nicolas Maduroni iste'foga chaqirdi, ammo u aksincha hokimiyatini kuchaytirishga intilyapti. AQSh uning bu qadamlarini qoralayapti.
Aleksandriyadagi Delray mahallasi bag'rikengligi bilan tanilgan. Ammo yaqinda bu yerdagi tinch va do'stona muhit buzilgandek bo'ldi. Mahallada qoralar, musulmonlar va boshqa ozchilik guruhlarini nishonga oluvchi millatchi bannerlar tarqatildi.
Bunday nafrat va salbiy fikrlarning men bilgan Delrayga aloqasi yo'q. Ayniqsa men va qallig'im yashaydigan mahallada.
Just associate it with being so family friendly and open minded, so it was very upsetting.
Mahalliy bizneslar millatchilikka qarshi kurash boshladi.
For me it was
bannerlarni ilishimning sababi meni shu jamiyat qabul qilgan. Men shu mahallaning bir qismiman. Har qanday irqchilikka qarshi mahallam bilan birgaman.
Bu yerda nafratga o'rin yo'q. Hamma bir-birini taniydi. Barchamiz do'stmiz, hamkasblarmiz. Bu bizga shaxsiy hujumdek gap.
Delray azaldan do'stona va bag'rikengligi bilan tanilgan. Nafrat va ayirmachilik bu yerda qabul qilinmaydi.
Free speech is
so'z erkinligi AQSh konstitutsiyasi tomonidan himoyalangan, lekin uni suiiste'mol qilishga ruxsat berilmaydi.
Mahalliy dorixona derazasiga barcha uchun ochiq deb yozib qo'yilgan. Bu yerdagi xodimlar ham rang-barang deydi do'kon egasi.
Ispanzabonlar, musulmonlar bor, eronliklar ham bor. Hamma ishlaydi, mijozlarimiz ham o'zlarini ochiq kutib olingandek his qilishi biz uchun muhim.
Kuchuk mahsulotlari do'koni tashqarisiga nafratni rad eting deb yozilgan. Noyabrdagi saylovlardan beri nafratga to'la gap-so'zlar ko'payib ketdi, deydi do'kon egasi.
Ko'plab odamlarning og'zidan chiqayotgan bu nafratni kim boshlagani muhim emas. Uni to'xtatish kerak, tamom.
Delray mahallasida odamlar har kuni shu ish bilan mashg'ul. Ular nafratni rad etishadi. Debra Blok, Behzod Muhammadi, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Abdulla Aripovning Bishkekka safari va erishilgan natijalar Qirg'izistonda yuqori baholanmoqda. O'zbek hukumatining boshlig'i ikki tomonlama hamkorlik hamda davlat chegarasini delimitatsiya va demarkatsiyalash bo'yicha hukumatlararo komissiyalarning majlisida ishtirok etdi. Qirg'iz rasmiylari chegaraning deyarli 85% borasida kelishimga kelinganini ma'lum qildi. Iqtisod va madaniyat sohasida jozibador rejalar ovoza qilindi. Jumladan, kuzda Qirg'izistonda O'zbekiston madaniyati kunlari o'tkaziladi. Siyosatshunoslar so'nggi yil davomida ikki qo'shni o'lka munosabatlarida jiddiy siljish ro'y berganini ta'kidlamoqda. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mahalliy mutaxassislarni suhbatga chorlab, Qirg'iziston-O'zbekiston aloqalarining rivoji, imkoniyatlari va istiqboli haqida mulohazalarni yozib oldim. Muzokaralarda qatnashgan Qirg'iziston transport va yo'llar vaziri Jamshid Qalilov o'zbek tarafi muloqotga bu qadar ochiq bo'lganini eslay olmaydi. Muhokama qilingan barcha masalalarda tomonlar ijobiy natijaga intilgani ko'zga tashlanadi. Jumladan, o'zbek tarafi transport va aviatranzit uchun to'lovlar, tariflarni yaqinlashtirish masalasida xayrixohlik ko'rsatdi. Qirg'izistonda taniqli iqtisodchi, siyosatshunos Erkin Abdurazaqov deydiki, savdo va iqtisod, madaniyat, fan va ma'orif sohasida aloqalarni rivojlantirish uchun tomonlar keng imkoniyatga ega. Gap ushbu imkoniyatlardan foydalana bilishda.
O'zbekistonliklar bizning xo'sh shahrina tushdiku, bir to'p maktablarda sal prezentatsiya tandan chiqaradi. Birgeleşken işkanalarda kurulu meselesi boyunca ailesel bazı avukatların Özbekistan'dan bizge, bizden alacak taşı bütkürü buna it, Özbekistan'da pastakka kılış meselesi boyunca daha bir topcaşı algılıklı işleri yürüttü. Gütülü odat, madani işçilerlerden köpçülüğü iki elin dostluğuna bunda danaker olup öğretirsek bulup, buna Özbekistan'ın Kırgızistan'da, Kırgızistan'ın Özbekistan'da gütülüp çatkan madani gündürü adağı aldığa bir çoğun kepişçiye basıp çıkarız degen oydamın. Студенттерді алмашу, оқу құралдарын басып шығару мәселесі екі тараптан қызықты. Мына өзбек тілінде хадистерді даярлау мәселесі, Өзбекстандағы қырғыз мектептері үшін мұғалімдерді даярлау, хадистерді даярлау мәселесі тағы қолға алынып, келешекте шу бюджеттік орындарда бөліп беріп, жастарды шу ілім білімге тәрбиеласақ, Қырғызстанда жасаған өзбек ұлтындағыларға, әлемі қырғыз ұлтындағылар өзбекстанда жасағандарға дағы өзінің мәдениетін, тілін, салтын сақтап қалғанға бір топ тәсір етіп, жаңы күш менен деңгейменен ошо эки элдин достугу дагы чыңалат деген менде терең ишеним бар да.
Кейинки жылдарда Кыргызстан базарларында Өзбекстанда иштеп чыгарылган поясыл, кийим-кечек ва айрым азык-оокат маҳсулотлары көпайып калган. Шунингдек, Өзбекстан минерал оогытлары, машина созлык ва химия саноаты маҳсулотлары сыфатлы дары-дармонларга яхшыгына талап мавжуд. Айрым тосуклар алып ташланса бас.
Өзбекстан бул өнөржай өнүккөн өлкө. Мына биздин Кыргызстанда мына ХБК шол комбинаттын талкаланып таптакыр жарасы болуп калышы, ушу пахта жана тамеки башка өсүмдүктөрдү өсүрүүчү плантацияларды азайып кетиши бул биздин экономикабызга теш таасирин тийгизген да. Бала экспорттук мүмкүнчүлүктөрүбүздү азайтты десек болот. Өзбекстан мүмкүнчүлүктөрү аябай чоң, аларда арзан. Ошон үчүн биз алып эгерде биргелешкен ишканаларды куруп, биргелешип иштеше турган болсок, биздин азык оокаттарга жана текстил өнөр жайынын анан башкысы биз минералдык жер семирткичтерди жана химиялык защиталарды дагы ала турган болсок, бул эки тараптуу тең пайдалуу болмок да. Мына ошол жагынан эң позитивдүү жылыштар болот деп эсептейм. Экинчиси, Кыргызстандан эт менен сүттү Өзбекстанга алып өтө турган болсок, бизге эң эле ыңгайлуу транспорттук чыгымдарды өтө аз кетире турган жагдай болуп турат да.
Субатдош назарыда Кыргызстан ва Өзбекстан стратегик хамкорлор даражасына көтөрүлүш арафасында турупту.
Ошон үчүн жаныбызда кошунлар менен интеграцияны жаңы деңгээлге чыгара турган болсок, эки тарапка тең эле пайдалуу болот. Бизде стратегиялык өнөктөш боло тургандай болуп турат. Мына Өзбекстан биздин Кыргызстандан электр энергиясын сатып алып атат. Суу маселесинде дагы бизде биргелешип сууну пайдаланабыз. Мына Сырдарья бассейнинде да. Ошондуктан биздин Кудай кошкон ушундай түбөлүктүү биргелешип жасай турганга шарт түзүп турган шансты колдон чыгарып ийбестен, мындан ары жаңы деңгээлге чыгарып, саясий жетекчиликтин амбициясын алдан баштан эки элдин негизги мүдөөсүн алдыга биринчи орунга коюп туруп, мына ушу өнүгүп кете турган болсок, келечекте мен ишенем, борбордук Азия мамлекеттери бирикте эң күчтүү регионго айланат.
Chegaralarni aniqlab olish ikki o'lka o'rtasida o'zaro ishonchni kuchaytirgan holda turli ekstremistik guruhlar va giyohvand moddalar oqimiga to'siq qo'yadi, deydi Erkin Abdurazaqov.
O'sib boratgan ekstremizmga birgalashib harakat qilib, shul tishqi chegaralarimizni chingdog'i albatta kuchli O'zbekistonning potensialini qo'ldansoq maqsadga loyiqli bo'ladi degan menda tereng ishonchim bor.
Mahalliy kuzatuvchilar ovoza qilinayotgan qarorlar, loyihalar hamda kelishimlarni amalga oshirishda sobit qadamlik va qat'iy nazorat darkorligini aytadi. Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan sanoat xodimi, mamlakat parlamentining sobiq deputati Bo'riboy Jo'rayev mulohaza yuritadi.
Yangi O'zbekiston prezidenti saylangandan keyin mahkam qulupda turgan eshiklar qiya ochilishni boshladi-da. Juda elimiz xursand, bugun ertamandan biz bir ikki yerda uchrashganidek odamlar bilan. Hammasini birinchi gapi, mana Xudoga shukur, yo'llar ochilyapti, eshiklar ochilyapti, savdo-sotiq rivojlanyapti. Endi shu prezidentimiz tashrif buyursa Toshkentga, bordi keldi, elimiz kutayotgan, mana chegaralarimiz ochilib ketsa, odamlarimiz bemalol telegramma qilmasdan, boshqa qilmasdan o'lim yetib, to'y to'rkunlarga bemalol borib keladigan bo'lib qolsa degan umidlar amalga oshishi yaqinlashib kelayotganga o'xshayaptida. Mana endi kechagi gaplardan juda ruhlandik. Mana savdo-sotiqlar ochiqchasiga bo'ladi. Bir-birimiz bilan ekonomika tomonidan bir-birimizga kerakli tovarlarni yetkazib beramiz. Qo'shma korxonalar qilamiz degan bu yangi nimalarni eshitib juda quvondik.
Mana endi bir aka, albatta har qanday ish birinchi qadamdan boshlanadi, birinchi qadamga qo'yildi. Endi mana taniqli davlat arbobi, taniqli iqtisodchi, sanoat xodimi sifatida siz qanday konkret yo'nalishlarni ko'ryapsizki, shu yo'nalishlarda mana aloqalar tezroq rivojlanib ketsa?
Mana bu mesh prav komissiya deb qo'yamiz, hukumatlararo komissiya bir-biri bilan aloqa qiladigan. Shu yo'qolib to'xtab qolgan edi. 7 yilda endi 8-yilda shunaqa uchrashuv bo'lgani bu boshlanishida men o'ylardimki, eng zarur bizga samolyot chiqqandan beri O'sh Toshkent marshruti bo'lar edi. Shu O'sh Toshkent mana transportlar bemalol bir-biriga o'tib borib keladigan bo'lsa, samolyotlarimiz uchsa, poyezdlar yursa, keyin savdo-sotiq O'zbekistonni meva-chevasi kelsa, bizning xalqimiz shu narsadan manfaatdor, arzonroq bo'lar edi. Bizda yo'q narsalar ularda bor, ularda yo'q narsalar bizda bor. Ikki davlat manfaatdor bo'lar edi. Eshigimiz qiya ochildi deganim, shu qiya ochilgan holda ham bu o'tgan yilgi yarim yillik bilan bu yilgi 17 yilda yarim yilligini solishtirganda uji 2.5 barobar tovar oborot ko'paygan. 4, 5, 10 barobar ko'payib ketsa, eldi manfaatiga juda to'g'ri kelar edi.
Obrazni qilib aytdingiz, eshiklar qiyo ochildi deb. Shu qiyo ochilgani bir tarafdan odamlarni ruhlantiryapti mana. Gap so'z ko'p, yaxshi va'dalar, yaxshi rejalar, yaxshi g'oyalar ko'p, lekin aynan shu eshik qiyo ochilganicha qolyapti-da. Endi shu eshikni ko'p lang ochilmasa ham, kengroq ochilishi uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Yaqinda prezidentimizni O'zbekistonga davlat viziti bo'ladi. Premyer-ministrlar gaplashib hozirgi haligi ancha muncha spor bo'lib turgan yerlarimizni, chegaralarimiz oxiriga to'g'ri yetgan yo'qda, qo'yilgan yo'q oxiri. Hozir shuncha nimaga keldikki, bu yechilmagan vopros turib turaversin, sekin o'z yo'lida bo'laveradi. Menimcha shu prezidentlarimiz hozirgi ancha to'siqlarni prinsipda kechishib oldi. Endi borgandan keyin menimcha albatta mana o'sha eshikni katta ochib, ayniqsa mana odamlarni bordi keldisi.
Va oxirgi savol bo'ladi aka, mana ma'lumki Qirg'iziston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirgan va ushbu ittifoq hududiga kirgan mamlakatlar uchun o'zaro yengilliklar mavjudda, to'g'rimi? Afzalliklar mavjud. O'zbekiston bu ittifoqqa kirmagan. Endi O'zbekiston Qirg'iziston bilan ko'proq ikki tomonlama kelishimlar asosida munosabatlar tuzib keladi. Shu ikki tomonlama kelishimlar ikki mamlakatning iqtisodiyoti, shu xo'jaligi yaqinlashishi uchun yetarlimi?
Endi odam yana ham yaxshi bo'lishini havas qiladi-da. Bu har qanday insonning nimasi?
Tabiati.
Bugun kechagidan yaxshiroq yashab, ertaga undan ham yaxshiroq yashasam degan orzu havas bilan yashashadi odamlar. Endi shu narsalar boshlandi. Mana universitetlarimiz o'zaro bir-birimizga borib o'qitib, kadr almashtirish bo'lar edi-da. O'zbekiston ko'p bizga kadrlarni tayyorlab berar edi. Kvota deb borib o'qib kelib, Toshkentda, Samarqandda, boshqa Andijon, Farg'ona oliy yurtlarida o'qishardi. Hozir mana bizni O'sh mamlakat universiteti ham Andijon mamlakat universiteti o'zaro uji kelishib, qancha odamni ular o'qitib beradi, qancha odam biz o'qitib beramiz. Shunaqa do'g'urga borishdi mana praktikki ish boshlandi bu sohada. Kadrlar almashishda, bir-birini diplomlarini tan olishda bu ishlar davom etadi deyman. Bizi orzu-havaslar kelgusida kengayadi, eshiklar katta ochiladi degan umid bilan yashayapmiz.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
AQSh, Kanada va Meksika 1994-yilda imzolangan mintaqaviy savdo shartnomasini qayta ko'rib chiqmoqchi. Amerika prezidenti Donald Trump nazarida Shimoliy Amerika erkin savdo bitimi yoki nafta AQShda millionlab ish o'rinlarining qisqarishiga olib keldi. Muzokaralarning birinchi bosqichi bugun boshlandi. 1994-yildan beri regional savdo obaroti 290 milliarddan bugunga kelib 1.1 trillion dollarga yetdi.
It's been very good for Canada. It's been very
Bitim
good
Kanada manfaatlarga xizmat qildi, Meksikaga yaxshi bo'ldi, ammo AQSh zarar ko'rdi undan, deydi Trump. Ayrim iqtisodchilar nazarida Trumpning da'vosi bo'rttirilgan. Kanadalik ekspert Laura Dosonning aytishicha, ish o'rinlarining qisqarishiga Xitoyning iqtisodiy yuksalishi hamda ishlab chiqarishning avtomatlashtirilishi sabab bo'ldi. AQSh ozroq ishchisi bilan oldingidan ancha ko'p mahsulot ishlab chiqaryapti, deydi u. Eng yirik kasaba uyushma bosh iqtisodchisi Bill Spriggsning aytishicha esa, nafta eng boshida puxta o'ylanmagan.
It's very much a corporate agreement.
Yirik kompaniyalar daromadini oshirish uchun kelishilgan bitim bu. Atrof muhit muhofazasi, inson huquqlari himoyasi, ishchilar huquqlari himoyasi kabilar hujjatda tilga olinmagan, deydi u. Kanada tashqi ishlar vazirasiga ko'ra, naftani saqlab qolish zarur. Kanada AQSh iqtisodiy aloqalari katta ahamiyatga ega. Bu ikki taraf manfaatlarini hisobga olgan eng foydali va eng samarali munosabatlardir, deydi Kristie Friland. Ishchi kuchi arzon Meksikada nafta yordamida ishlab chiqarishga katta sarmoyalar kiritilganiga qaramay, bu mamlakat rasmiylari bitim kutilgan natija bermadi, deydi. Biroq meksikalik sobiq diplomat, hozir esa biznes maslahatchi Antonio Ortiz Menaning aytishicha, hujjat globalizatsiya ta'sirini hisobga olgan holda yangilanishi zarur.
So that as a block we can compete.
Blok sifatida boshqa bloklar bilan raqobat qilishda Meksika haqiqiy muammolarga yechimdir, muammo emas, deydi u. AQShning Meksika bilan savdo kamomadini kamaytirish va tashkilot doirasida bahsli masalalarni hal qilish mexanizmini yo'q qilish harakatlari muzokaralarni qiyinlashtirishi mumkin. Kelishish oson bo'lmaydi. Yaxshi savdo bitimi bo'yicha muzokaralar odatda oson kechmaydi, deydi Doson. Muzokaralar 7 davrada o'tishi kutilyapti. Eng so'nggisi 2018-yil iyulida Meksikadagi prezident saylovlaridan oldin o'tkaziladi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozidan mobil salom. O'zbekiston o'z mustaqilligining 26 yilligini nishonlash arafasida mana shu davr ichida AQSh O'zbekiston munosabatlarini sarhisob qiladigan bo'lsak, AQSh birinchilardan bo'lib O'zbekiston mustaqilligini tan olgan davlatlardan bo'lgan, ya'ni 1991-yilda. 1992-yilda esa rasmiy diplomatik aloqalar o'rnatilgan va o'sha yili O'zbekistonda AQSh elchixonasi ochilgan. O'zbekistonning geografik joylashuvi sabab, Afg'onistondagi mojarolar sabab, Markaziy Osiyodagi davlatlar orasida O'zbekiston yetakchi hamkor sifatida AQShning e'tiborini tortgan edi. Bu davr, ya'ni 2005-yilgacha bo'lgan davr, oltin davr deb ko'riladi. Keyinchalik esa AQSh va O'zbekiston aloqalari biroz susayadi, ayniqsa Andijon voqealaridan keyin. Lekin hozir esa ikki tomon ham aloqalarni qayta mustahkamlashga urinmoqda. Shu paytgacha biror AQSh prezidenti O'zbekistonda bo'lmagan, faqatgina 1997-yilda Hillary Clinton AQShning birinchi xonimi sifatida, keyinchalik esa davlat kotibi sifatida rasman tashrif buyurgan edi. Boshqa nufuzli rasmiylar ham tashrif buyurishgan, ulardan Jon Kerri davlat kotibi sifatida, lekin haligacha AQSh prezidenti O'zbekistonda bo'lmagan. 2002-yilda O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimov rasmiy delegatsiyasi bilan AQShga kelgan edi. Hozir xabaringiz bor. Prezident Mirziyoyev BMT anjumani uchun sentyabrda Nyu-Yorkka tashrif buyurishi kutilyapti. Shu paytgacha O'zbekiston aloqalaridagi asosiy mavzu bu xavfsizlik masalasi bo'lib kelgan. Katta bir iqtisodiy aloqalar o'rnatilmagan, lekin qachonlardir ta'lim dasturlari, madaniy aloqalar bor edi. Sizga savolimiz, aynan ta'lim dasturlari va madaniy aloqalarni rivojlantirish uchun O'zbekiston hukumati qanday choralar ko'rishi kerak? Fikrlaringizni ijtimoiy tarmoqlarimizda qoldiring. Vashingtondan men Farog'at Eshbekova.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radyo tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. I can't shake the star because nothing sad to see. No one there, help me. There'll be songs to sing when even fear has lost its sting. And the spark in your eyes fading. I'm still waiting to fall back in your arms again. And I am my own soldier, but I'm still waiting to fall back in your arms again.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.